зцілення розслабленого, тобто паралізованого чоловіка. Як ми бачимо, Господь до того, як починати зціляти тіло цього чоловіка, в першу чергу зцілив його душу, сказавши: «Прощаються тобі гріхи». І вже тоді, коли було прощено гріхи, коли душа цього чоловіка була оздоровлена, то лише тоді Господь сказав, що встань, перекорці твою і йди додому. В нашому житті, дорогі браті і сестри, ми старанно дбаємо про свої тіла. Найменша хвороба, найменша якась болячка, і ми стараємося вилікуватись, якщо не йдемо до лікаря, то як мінімум вдома п'ємо якісь ліки, якісь виконуємо процедури для того, щоб бути здоровими, тому що ця хвороба, ми розуміємо, ми відчуваємо, буде заважати нам в нашому житті, в наших повсякденних справах. Але коли йдеться про наші гріхи, ми так не поспішаємо з ними боротися і не поспішаємо від них звільнитися так, як ми звільняємося від тілесних хвороб. Свята Церква словами преподобних отців називає гріх хворобою нашої душі. Тому що хвороба – це є ненормальний стан. Це стан якогось пошкодження, якогось неправильного функціонування. І коли неправильно функціонує тіло, ми тілесні хвороби їх знаємо і розуміємо, що вони шкодять, так само і наші гріхи, будучи хворобами, тобто неправильною діяльністю нашої душі, теж нам шкодять не менше, ніж тілесні хвороби. Коли Господь вийшов на проповідь, вказував людям на їхні гріхи, і завжди ми пам'ятаємо, коли його проповідь почалася, ми про це згадували не так давно, в рамках свята Богоявлення, Хрещення Господнього, ми пам'ятаємо, що коли Господь вийшов на проповідь, першими його словами були: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже». Покаяння, як лікування нашої душі, є дуже важливим і необхідним засобом для того, щоб душа була здорова. Причому дуже часто ми неправильно розуміємо і самі гріхи, і самі наші хвороби тілесні, духовні. Дуже часто люди розуміють і бачать, вважають, що наші хвороби чи якісь скорботи в житті є покаранням з боку Бога. Що Бог дивиться за нами і, бачачи, що ми неправильно живемо, нас за це карає, щоб ми задумались і почали виправлятися. Але це зовсім не так. Що є причиною наших тілесних хвороб? Їх причиною є те, що ми не бережемо своє здоров'я, неправильно живемо, неправильно харчуємось, неправильно зберігаємо режим нашого дня, розпорядок нашого дня, чи переохолоджуємось, чи перегріваємось, від цього хворіє наше тіло. І хвороби, які виникають в нашому тілі, є наслідками нашого неправильного життя, а зовсім не якимось покаранням з боку нашого організму. Те саме стосується і наших гріхів, і їхніх наслідків. Наша душа теж живе за певними законами, за певними правилами, так само, як в цьому духовному світі є певні правила. І коли ми ці правила порушуємо, то наша душа хворіє цими гріхами, а відповідно від душі може хворіти і тіло, або навіть коли сама душа хворіє, то для неї це приводить до негативних наслідків. Візьмемо, для приклад, одну з гріховних пристрастей – пристрасть гніву. Коли людина тримає злобу в своєму серці, коли не може пробачити своєму ближньому, коли вона тримає образу. Ця образа тій людині, на яку вона ображається, зовсім не шкодить. Можливо, що вона і знає про цю образу чи про цей гнів, але в повсякденному житті вона цього не відчуває. Але та людина, яка тримає оцей гнів і цю злобу в своєму серці, вона руйнує свою душу, тому що починає дивитися на світ через оці окуляри цієї своєї образи, цього свого гніву. Її нервує, її гнівить абсолютно все, що вона бачить навколо себе. Вона озлоблюється на всіх і таким чином руйнуються і її стосунки з ближніми. Це шкодить і її здоров'ю, і ця, здавалось би, така ніби повсякденна і звичайна справа руйнує і вбиває саму людину не гірше, ніж якась хвороба тілесна. Тому будь-який гріх, він завжди є початком нашого не лише духовної загибелі, але і шкоди для нашого тіла. Тому що людина, належачи до двох світів, і до духовного, і до матеріального, вона має тісний і живий зв'язок з обома світами, і як її душа, так і її тіло можуть як бути в здоров'ї, так і бути в хворобі, і можуть і загинути. Тому що не тільки тіло може загинути, але й наша безсмертна душа теж може загинути. Коли ми говоримо про гріхи, то ми в першу чергу помічаємо великі гріхи, і особливо ті, за які є відповідальність і перед земним, людським законом. І дуже часто можна почути від людини на сповіді, коли вона каже, що я нікого не вбив чи не вбила, нічого не вкрав чи не вкрала, значить не маю ніяких гріхів. Але ці гріхи насправді не є найбільшими і найважчими. Тому що ми знаємо, що розбійник, тобто грабіжник і вбивця, який був розп'ятий поряд з Христом Спасителем, через покаяння спасся і першим війшов в Царство Боже. Але ті гріхи, які ми вважаємо повсякденними і дрібними, гнів, образа, обман, інші гріхи, які всі вважають такими, що з ними навіть нема великої потреби боротися, вони, як оті хвороби, переходять одне в одну, дають ускладнення і вбивають тіло. Так само ці гріхи, тягнучи за собою інші, вбивають нашу душу. Сьогодні в Євангелії Господь сказав цьому розслабленому чоловіку: «Прощаються тобі гріхи твої». Ми можемо розуміти з цих слів, що ця хвороба, цей параліч був наслідком гріховного життя цієї людини, яке зруйнувало його і не дало можливість навіть рухатись. Але цей чоловік зрозумів свої гріхи, зрозумів, що він неправильно чинив, і щиро покаявся. І Господь, бачачи це покаяння, щире в його серці, простив йому гріхи і зцілив від душевних і тілесних недугів. Те саме стосується і нас, дорогі браті і сестри, тому що зараз, в дні Святого Великого Посту, ми теж маємо всі засоби для того, щоб отримати відпущення гріхів і зцілення душі і тіла. Тому що Свята Церква, як дбайливий і люблячий лікар, теж прописала нам всім лікувальні засоби – це піст, це молитва, це справи добра і милосердя, це наші щоденна пам'ять про Бога і намагання викорінити в себе свої гріхи. Але для того, щоб все це ми правильно робили, Свята Церква навчає і підказує нам, що і як ми повинні зробити для того, щоб очистити себе від своїх гріхів. Часто ми сприймаємо гріх як щось, що належить виключно до сфери моралі. Тобто існують певні якісь правила, або встановлені людьми, або встановлені навіть Богом. Але ці правила є просто умовні, певна домовленість між людьми, згідно якої ми повинні жити для того, щоб не шкодити іншим людям. Але таке земне, матеріальне, практичне відношення до нашої душі і до гріха не є властивим православній церкві. І тим більше воно не відповідає істині, не відповідає тим законам, які встановив Бог, тому що закони духовного світу, про які ми вже говорили, вони діють незалежно від нас, незалежно від нашого бажання. Ми можемо вважати, що можемо не виконувати ці закони, але це нам не принесе жодної користі. Ми не можемо відмінити їх дію, тому що ми цього не хочемо робити. Ми можемо сказати, що ми не визнаємо закон всесвітнього тяжіння і попробувати з 9-го поверху вийти через вікно. Але від того, що ми не визнаємо закон всесвітнього тяжіння, він не перестане на нас діяти. І ми загинемо. Те саме з законами духовного світу. Якщо ми вважаємо, що можемо їх не виконувати, то це не означає, що вони на нас не діють. І згідно цих законів духовного світу, кожна людина призначена до спасіння і вічного життя. Сьогодні ми святкуємо пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського. Святитель Григорій жив в 14 столітті. Більшість свого життя прожив на Афоні. І перебуваючи в постій молитві, в афонській практиці ісихії, він зміг донести до людей те, що кожна людина призначена не просто до виконання якихось умовних заповідей, а до єднання з Богом через молитву і через зміну свого життя. Афонські старці, перебуваючи в ісихії, тобто в мовчанні, досягали бачення фаворського світла, того самого світла, яке бачили апостоли під час преображення Господнього, цієї події, цього видатного свята, в честь якого названо і ваш храм. Апостоли тоді бачили світлу постать Христа Спасителя, і афонські старці-подвижники теж могли бачити оце світло через єднання з Богом, через откровення Боже. І святитель Григорій на основі цього, борючись з різними єретиками, які приходили і казали, що такого не може бути, що оця духовна містика православної церкви є неправильна, що потрібно просто формально виконувати заповіді, і цього достатньо для того, щоб спастися, для того, щоб прийти до Бога. Святитель Григорій вказав, що лише через єднання з Богом ми можемо досягати спасіння. А це єднання є наслідком повної зміни нашого життя. Ми можемо формально молитися, думаючи в цей час про щось своє. Ми можемо формально постити. Ми можемо чинити добрі діла, не маючи при цьому любові. І зовні ми будемо виглядати справжнім християнином і хорошою людиною. але при цьому загинути, тому що в серці нашому немає ні любові, ні віри, ні щирого покаяння, ні бажання наблизитись до Бога через очищення від всього, що нас віддаляє від Бога, тобто від гріхів. Лише через щире єднання з Богом ми можемо досягнути спасіння, ми можемо досягнути Царства Небесного. Якщо ж ми до цього всього відносимось формально, то ми будемо ходити все життя до церкви, ми будемо все життя молитися, але ні на крок не станемо ближчими до Бога, тому що зміна ця починається зсередини, а не з наших зовнішніх справ. Святий апостол Павло говорить нам, що через те, що багато хто з вас їсть тіло Христове і п'є кров Христову недостойно, ви хворієте, а дехто і помер. Ми деколи не задумуємося над тими видатними дарами, які Господь нам дає для того, щоб ми спаслися. Ми відносимось до цього поверхнево, виконуючи певні обряди, певні дії, але серцем будучи далеко від Бога. Ми повинні завжди прагнути до Бога. А як зробити це, нам розкриває Святе Євангеліє. Нам не треба для цього отримувати якихось особливих освіт чи досягати особливих духовних практик. Для того, щоб отримати осяяння фаворським світлом, нам не обов'язково їхати на Афон. Ми повинні сприймати, що все те, що вчить нас Святе Євангеліє, все те, що вчить нас Церква, є абсолютною істиною. І через цю істину ми спасаємось. Ми не повинні сприймати заповіді Божі як певні такі загальні правила чи орієнтири, яких ми можемо дотримуватися в більшій чи меншій мірі. Ми не повинні думати, що богослужіння церковні є просто якимось красивим фоном для наших думок, для нашого якогось такого відпочинку від повсякденних справ. Ми повинні всім серцем, всією душею віддати себе Христу, отримати це обожнення, отримати єднання з Богом, змінитися, викорінити з себе гріх і стати справді дітьми Божими по благодаті Божій. Отримавши тіло і кров Христові, через них відродитися до нового життя, життя вічного, життя в Христі Ісусі. Нехай всемилосердний Господь за молитвами святителя Григорія Палини, архієпископа Фесалонікійського, веде нас нашому шляху. Нехай кожен з нас відноситься до Бога і до свого життя неформально, не як не сприймає заповіді Божі як набір якихось певних прав, а сприймає дійсно, що Бог по великій любові до нас хоче нашого спасіння, веде нас в нашому житті до цього спасіння і хоче, щоб ми досягнули Царства Небесного. Нехай благословення Боже перебуває з усіма нами, щоб всі ми, достойно пройшовши піст, побачили світле і радісне Христове Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу!
Ваше Високопреосвященство, Владико наш, дозволь поставити вам щиру подяку від дітей ваших, парафіян, нас, священнослужителів, за спільну молитву, щиру молитву до Господа Бога. Хай все милостиві Господь і надалі кріпить ваші сили духовні і тілесні для того, щоб ви сіяли зерно науки Христової в серцях наших. І за молитвами вашими, молитвами церкви, щоб це зерно дало плід 100 крат. Перед день вашого ювілею, висвячення, так як Владика завтра ювілей висвятий на єпископа, хай Господь і надалі надихає вас творити діла Божі. Хай і далі надихає вас сіяти ту любов, віру і надію, ці чесноти християнські, керуючись якими і втілюючи практичне наше християнське життя, ми можемо осягнути життя вічне. Хай завжди ласка Божа перебуває з вами. Хай ангел-хоронитель береже ваші входи і виходи. Хай Матір Божа покриває вас, вашу Пасху, від всякого зла частив своїм омопором. А Господь хай своїм фаворським світлом просвічує вас і всіх нас до розуміння Божої правди і життя по Божій правді. Хай береже вас щастя, здоров'я, в мирі злагоді своєю і совістю і паствою своєю на многі і благі літа. Спасались і спасались коло нас вірні нам. Розклад богослужінь, як завжди, озвіється на кожний тиждень, так у нас спочатку не висить. А зараз Славіко.
Сюди потягніть.
Зараз, як ви казали, вже три тижні повідомляємо кожен раз, відбудеться зустріч з представниками пласту нашого, які розказують вам, батькам, в першу чергу, бо діти – наша глина, наш пластилін, і як ми сформуємо світогляд їхній, в якому дусі Божому чи стихії світу цього гріховних залежить і наша спокійна старість, і майбуття дітей наших. Богдан, слухай, бо я тебе чую. Тьоска. І майбуття нашого українського народу. Так що зараз пан Степан брат виступить, скаже пару слів, поки ми там розділимося, потім продемонструє, де вони слова будуть підкріплені і тими діафільмами, чи що там є, чи фільмами, так, я не знаю. Все він вам скаже. Це представник пласту нашого українського, тернопільського, зокрема, так чи є?
Тернопільського.
Так, так. Який має свій чин також, чин який? Пане Степан, брат.
А, дивіться, доброго здоров'я, слава Ісусу Христу. Мене звати Степан Хміль, я пластун сеньор з курені вщезних. І обов'язково... Зараз ми тільки дамо раду з технікою, я продовжую.
Ви говоріть. Вечірнє богослужіння. 18 годині постове, після якого катехізичні повчання для дорослих. Ще повторюю, хто не вміє читати, там є розклад. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, кожен день зранку богослужіння. Постові богослужіння, літургія раніше свячених дарів, після якої 40-го середа, п'ятниця. І постове богослужіння 18 годині, середа, п'ятниця, неділя, хресна дорога. Може, на тижні буде ще хресна дорога. Тобто материнська молитва після всереду, після вечірнього богослужіння, материнська молитва. Всі вам ласки Господні. Слава Ісусу.
Добре, дорогі друзі, я не знаю, наскільки вам добре видно. Тому задні кліді можна знати. Як я?
Хоч посунути? Будь ласка, люди, без коментарів. Слухаємо всі одного пана Степана. Нас тепло не коментує і Владимир, отця Богдана, і Артемій, і тепер Степан. Все.
Дуже дякую. Так, добренько. Значить, ще раз, мене звати Степан Хміль, і я вам попробую сьогодні якомога коротше, бо я розумію, що я можу допомогти на службі, розказати про пласт. Так, хочу ще раз подякувати владиці і господарю храму за те, що запросили до нас гостей, щоб ми могли вам сказати, що таке пласт. Ще дивіться, тут ми бачимо. Чуєте мене, друзі? Голосніше, добре буде голосніше. Тому що страшно мені кричати в церкві, знаєте, я ж так хочу говорити. Дивіться, тут у нас є символ пласту, так? То є лілейка, а тут герб. В кожній організації світовій скаутській, так, обов'язково є лілея. Одразу я думаю, що екран. Лілея, котра символізує так само, о, там як на третій іконі, так? Коли ангел, я так розумію, що то ангел дарує, говорю, благовіщення, так, дарує лілею, правда?
Так.
Як символ чистоти. І тут у нас символ чистоти, так? Тобто наша пластова організація, ну, ідеалізує чистоту, таку, ну, правильність. Підемо далі. Ось так виглядають наші пластуни. Бачите, в них є такий спеціальний однострій. Коли реєструвалася організація, то було приблизно 100 років назад, так? І чуть більше. Маленькі хлопці і дівчата, юнаки і, ну, тоді ще юнаків не було, так? Вони виглядали як військові. Тобто такий щось схоже, дуже-дуже схоже на військову організацію, але для мирних цілей, так? Бо засновник пласту був такий чоловік, лорд Байден Пауэлл, так? Він побачив, що молоді хлопці намагаються допомагати йому у військових діях. То, ну, щоб ми розуміли, то 1907 рік, початок минулого століття, так? Ось, і він подумав, що юнаки, оскільки мають дуже багато енергії і немає куди ходити, тоді ще не було шкіл, таких, як зараз, так? Він вирішив займатися пластунами, ну, дітьми трошки більше і почав їх згуртовувати в такі невеличкі гуртки, так? І називав їх скаути. Скаут – то розвідник. Тобто розвідники як найхитріші, найшустріші такі частини війська. Так, от і всюди проникають, все бачать, все розуміють. Так, ще раз трошки про світ. Скаутинг український або наша українська організація «Пласт» розвинулася по всьому світу після того, як, вона, власне, була заборонена в Україні. Так? І дуже багато діаспорян виїхало і в Канаду, і в США, і там бачимо Аргентину, Австралію, так? Тобто скаутинг – то всесвітня організація. Всього нас було 10 тисяч чоловік, приблизно половина з нас в Україні, друга половина розкидана по цілому світу. Тут наші засновники є, так? Іван Чмола – то зі Львова молодий пластун, так? Петро Франко – то є син того самого Івана Яковича Франка. І Олександр Тисовський, автор дуже багатьох книжок по пластовому вихованню, так? Ну, тобто скаутського руху України. Серед скаутів є дуже багато відомих людей. Так? Ви, мабуть, знаєте Квітку Ціси, яка емігрувала свій час в Канаду, от, стала відомою співачкою. Так? Ірина Вільде, письменниця, Дар'я Цвек, так? Кулінарка, авторка. Ну, ви знаєте, мабуть, когось, так? Роман Шухевич, видатний український. Слухаємо. Чуємо, так? Чуємо? Ще цікаво? Ще все добре? Так, відомими пластунами. Наприклад, от, Любомир Романків, начальний пластун, тобто самий верхній, самий керівний орган. Він його очолює ще півроку і потім будуть вибори нового начального пластуна. Далі є люди, котрі вже нас покинули. Богдан Гаврилишин, Любомир Гузак, Борис Гудзяк, живий ще, все добре з ним, здоров'я, все як має бути. Анастасія Станко, можливо, молодшим відома, більше як журналістка, дуже цікава. Пластові заходи відбуваються в основному на якихось таких видатних місцях. Тобто, скажімо, тут можуть бути могили чи якісь замки. Тобто більшість цих подій, що ми робимо в скауті, так, воно відбувається десь на природі. Так само як тут в приміщенні, так? Ну, з одного боку, церква і приміщення, але з іншого боку, зверніть увагу, як багато всього відбувається на фоні природи, так? Творення світу – природа, більшість ікон – то природа. Зліва, справа також бачимо, ну, Христос, більшість свого часу він проповідував на природі, в живих умовах, так? І вважається, що найкраще виховати молодь можна все-таки в природній, в живих умовах. Тобто, якщо ми заводимо дітей 30-40 чоловік в один клас, пробуємо їм щось розказати тим, хто не настільки цікавий, так? Тобто, ну, повірте, якби ми зараз вийшли, там вже мороз. То в живій атмосфері, десь пташка співає, десь щось відбувається, воно значно легше засвоюється, значно веселіше. Так? Це важливо. пластова ідея. Пластова ідея – вірність високогуманним і загальнолюдським ідеалам. Богові, батьківщині, своєму родові, своїм близьким, всім людям. Мета пластова. Зараз в Україні, бо я думаю, що ви всі розумієте, відбуваються такі критичні моменти через те, що, може, ми не були настільки добрими громадянами, ми вже не всі усвідомлювали в тому, що ми повинні робити. Так? Виховувати ну, свіжіше, нову націю, відповідальніше, так? Ми повинні, в принципі, самих менше. Тому ми маємо виховувати відповідального громадянина, котрі ініціюють та реалізують позитивні зміни в житті суспільства, відкрити до знань зміни діалогу. Чим ми то робимо? Наші засоби. Так? То є виховання, саме виховання робота над собою. Переважно. Зараз ми не почули, я так розумію. А так? Вибачте, будь ласка, вдалося. Значить, наші засоби, чим ми то робимо? Виховання і самовиховання. Тобто, по ідеї, там далі будуть ще слайди, ми намагаємось підготувати тих наших маленьких діточок, самих маленьких, 6 років, і закінчуючи постаршими хлопцями, як я, котрому вже 39 років. Так? Але ціль наша, головна, базова, то є юнаки і юнки. Так? Тобто, ті діти, котрі досягають якраз зрілого віку і цікавляться, що робиться в Україні і так далі. Наші засади – патріотизм, загальнолюдські цінності. Тобто те все, що проповідується і в школі, і в церкві, і будь-де в якихось громадських організаціях, все те присутнє в пласті. Головні обов'язки пластуна або так званий закон пласту – бути вірним Богові та Україні. Ну, я думаю, що ви всі розумієте, так, що без тих основ, мабуть, нам важко буде виховувати молоде покоління. Вірний Богові на першому місці, Україна на другому місці. Так? Тобто починаємо з Бога з найвищого, Україна трошки нижче, ще трошки нижче. Організація, молодь. Другий закон – допомагати іншим. Зрозуміло, що ми виховуємо молодь, так? Пластова організація для того, щоб наші діточки були, ну, цікавилися світом, допомагали один одному, вміли самоорганізовуватися, так? І вміли так само допомагати іншим людям, ну, скажімо, не просто нам, котрі мало активні, котрі, ну, не дуже так цікаві, що відбувається в Україні, але мусимо їх потрошки якось підігрівати, так? Жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу. Пласт дуже велика громадська організація, тобто, по суті, найбільша українська організація, і тому послуг вертикаль влади повинна бути. Так? Тобто ми слухаємо наших керівників, що вони нам кажуть, десь приблизно раз на 2 роки відбуваються з'їзди пластунів, і ми вирішуємо, тобто складаємо план дій, стратегію, що ми будемо робити далі. Тобто, по суті, щось схоже як в державі, але в державі відбувається кожних 4 роки, так, ми вибираємо новий парламент, вибираємо президента, ну, щось схоже як в нас. Пластові заходи відбуваються, ото в даному випадку Львів, так? Тобто в нас є такі речі, як свято весни, скажімо. Свято весни то початок нового року пластового. Ми збираємося на якихось великих площах. Може, ви бачили в Тернопільному театральному майдані.
А там зараз багато гніва. Фірмочко, стайте далі, слухайте. І все буде ясно. А то, от, а що говорили, коли слухають? Стайте в церкві і слухайте.
Амінь. Амінь. Так, йдемо так. Пластовий закон ділиться на таких декілька важливих підрозділів, так? Тобто пластун словний, те, що ми обіцяємо, ми самі виконуємо. Пластун сумлінний, звісно, так? Тобто він старанно ставиться до своїх обов'язків. Пластун точний, точно може не стільки в тому часі, що він дуже точно приходить в певну годину, як бачите, намальований компас. Тобто у нас дуже багато законів на природі, де ми орієнтуємося через сонце, через зорі, через компас. У нас є карти, і по тих картах ми маємо проходити певні маршрути. Так звані мандрівки пласту. Дуже важлива річ. Ну, тобто, пластун справедливий, пощадний, вічливий, братерський, доброзичливий, то зрозуміла річ, так? Пластун пильний. Пластун сплотняний пластовій старшині. Ще є важливий момент, котрий ми тут в Україні, може, не дуже цінуємо. Але насправді українська мова, так? Виховання української мови і культури, ну, у нас тут на Заході воно виглядає дуже гарно, але на Сході України багато оголошень, багато подій. Люди між собою взагалі спілкуються російською мовою. Так само пластуни, які відповідно зараз живуть не на території України, їхнє покоління, скажімо, хто-то ще бачив, мігрував. І зараз ті молодші люди, ну, трошки їм важче з українською мовою. Тобто тут така цікава ситуація. Дуже часто пластуни виїжджають кудись за кордон, скажімо, в Польщу чи Канаду, та, і там на пластових таборах доводиться маленьких-маленьких пластунят вчити українською мовою. Такі смішні речі. І з тим працюють також. На пластових таборах у нас обов'язково, ну, і майже на всіх закладах ми шикуємося, типу певну шеренду. Так. У нас є правда, у нас є пластові гімни, і ми їх співаємо, все поважаємо, все як має бути. Потім у нас є така оригінальна річ, я думаю, що ми запровадимо, якщо отець дозволить. Є пластова служба, тобто служба Божа, в котрій невеличкі зміни. Ми співаємо «Отче наш» чуть-чуть, ну, тобто «Отче наш» як «Отче наш» молитва, але трошки з іншою мелодією. Я думаю, вам сподобається. Тобто пластуни стоять зі своїми хоругами, зі своїми прапорами, так? Чемно, поважно, все як має бути. Ну, молодші, може, не дуже чемно. Але
намагаємося.
Хто може бути пластуном? Тобто те питання, яке я сподіваюся, буде задавати цю Богдану і мені, так? Новаки, 6-11 років. То та категорія діточок, котрі, ну, котрі от пішли в школу, так? І до 11 років заняття з новаками відбувається дуже лагідно. Тобто практично виховник бавиться тими дітьми. Розказує, показує, пояснює, ну, дуже зручно виглядає. Тобто щось схоже, як, скажімо, в церкві є вільна школа, або у вас, мабуть, обов'язково є гурточки, виводить людей на якісь заняття, певні сфері. От десь приблизно виглядає робота з новаками. Але, по суті, ми готуємо новаків стати, ну, гідно підійти до новацького, до юнацького рівня. Юнаки до 12-18 років. Юнаки і юначки, тобто, по суті, ми найбільше мали, ви повинні ними займатися, так? Тої молоді, котра повинна, ну, активніше поводити себе в суспільстві. Гідно, чемно, десь на природі і так далі. Табори наші відбуваються, ну, по всій Україні, буквально по всьому світу. Вчимо то, як це виглядає, як повинен стояти табір, що на таборі важливо, які наші вміють самі, там, скажімо, готувати їсти, гідно себе поводити. Як санітарні моменти, так, тобто як чи вони вміють там правильно зберегти борщ, почистити, помити руки, ну, таке. Старші пластуни, то наші друзі, котрі з 18 до 35 років, але по суті від 18 до 30 років. З 30 років вже, якщо є бажання, можна переходити в сенію. Старші пластуни повинні допомагати юнакам. Так, тобто, якщо в новацькому віці, в тому самому першому, виховник або інструктор повністю займається дітьми, то юнаків, той виховник, він просто поруч, він спостерігає за тим, що роблять юнаки. Юнаки повинні вміти вже самі забавитися. Тобто, ну, така менторський підхід, не так, як в школі, так, як вчитель, ну, так, як я зараз монотонно говорю, що як тут все має відбуватися трошки лагідніше, м'якше. Діти вже потрошки вчаться самі бавитися, як це має виглядати. Самі вивчати, ну, скажімо, життя в природі, як розкласти намет, як зав'язати вузли, як будувати величезні вежі. Ну, тобто, там потрошки ми побачимо, що далі. Так, як виглядає себе
заняття?
Бо я прошу спустити. Значить, що це жінки заняття? По суті, коли ви проводите своїх дітей класно, означає, що десь з вересня у нас починається життя таке активне, так? І заняття відбувається раз на тиждень. Десь орієнтовно 1,5-2 години триває заняття. На заняття можна запрошувати інструкторів. Тобто вам, якщо, скажімо, ви в віці від 18 до 35, вам не обов'язково самому повністю проводити заняття від початку до кінця. Ви бачите, що вашим дітям цікаво, ну, якісь знання комп'ютерні, чи може щось там пошити цікаво, чи як швидко розпласти намет. Ви запрошуєте інструктора, людина, котра знає, розуміє, як все робиться. І вона пояснює дітям, як це робити. Таборитна мандрівка – дуже обов'язкова річ, тобто, по суті, вважається, що пластун, ну, не зовсім пластун, якщо він принаймні раз на рік на рідкованого табору. Мандрівка відбувається частіше. Тобто, ми, скажімо, мандруємо яким чином? Ми можемо піти на пожежну службу чи якісь відділи міста, ну, скажімо, там, міськради, де будемо дітей по кабінетах показувати, як ми цього чиновника, так, як це виглядає все. Міжнародні проєкти. Ми беремо участь дуже активно в
Дивіться, коли закінчується навчання, так, тобто починаєш від вересня і закінчується до літа, так, ціле літо молоді не мають куди поїдатися. І активніші громадяни мусять організовувати самі собі табори, самі якось організовувати відпочинок. Бо якщо через рік ми віддаємо наших дітей в школу і до вечора ми чимось зайняті, то літо до катастрофи. Зараз бабуся, дідусі не так, так нам активно допомагають, на жаль, ми хотіли. І тому ми готуємося, наприклад, як це, як то може виглядати? 5-6 батьків проводять своїх дітей, вибирають когось одного, хто вони би займався. А?
Ні.
О, вибираємо ні. Ну, вона каже, я не хочу. Я кажу, мусиш, ми за тебе помовимось.
О, я роботи, не так.
Ну, до прикладу. Ну, Ніна там.
Смішно,
не
це є.
Хоче, не хоче, але цукерки кава не пішов. Ось. І далі, а чому Ніні то може бути цікаво? Тому що через рік, от той, скажімо, від вересня до літа, їй приходити на заняття, ну так, собі, знаєш, так цікаво. Але, по суті, оскільки вона знає,
веде хорі, так розуміє, тобто вона вміє співати, так?
То студент, значить, також співає. Наша класка... І так само, як Ніна, що ти на неї не акцентувала увагу, вона залишила ще не в серці, так? Будь-хто з вас знає щось краще, як Ніна. Зав'язувати шнурки на наші робики, так? Потягатися нормально, ну, потягнути хустку. Ну, є якісь лінії.
Що, продовжуємо, так?
Продовжуємо, так, мікрофон.
Змагання, також дуже, дуже важлива річ, так? Тобто, змагання може відбуватися як в станиці, тобто, ну, скажімо, в самому осередку, так ми запрошуємо з району. Бо поділ посту відбувається точно, ну, так само адміністрація, як в Україні, так? Тобто є Тернопільська округа, Тернопільська станиця, Збаразька станиця, Підволочиська станиця і поїхала далі-далі. Вони з'їжджаються, змагаються. Проводимо олімпіади, вони не обов'язково мусять бігати і там швиденько чи щось там перескакувати. Там у нас є шашки, шахмати, ну, тобто будь-що. Весело, цікаво. От, наскільки нам весело, цікаво. Так, що ми розвиваємо в пості? Лідерство. Та? Ну, з лідерством у нас сумно взагалі в Україні. Мало хто хоче на себе брати відповідальність, навіть Ніна, але мусить. Та? Ось, фізична вправність, виживання в природі, спортивні змагання, творчі здібності. Мистецькі фестивалі, творчі вечори. З творчими здібностями яка ситуація? В нас є декілька підрозділів, тобто ми, скажімо, пластуємо на морі, пластуємо з літаками, ми скачемо там з тими, з парашутами і так далі. І наймаючи інструкторів або тих пластунів, котрі вже прийшли ті навчання всі, з ними легше і веселіше. Тобто, по суті, коли Ніна збирає 5-7 ваших діточок, а ви їй довіряєте, бо якщо вона хорно вчила, то вона вже дітей чогось навчить. А вона їх привозить в базу в Карпати. І в Карпатах діточок вчать, ну, ще не відразу скакати з парашута, не лякаємося, нормально там. Тобто спочатку вони запускають повітряних змій, їм приємно, вони вертаються всі в захоплення, все класно, так? Ну, а Ніну вже з парашутом, так. Ну і так. Пластунів дуже розвинуті, якби, ну, однострій або одяг, або от священники, так? На священника глянувши, ну, в повному облаченні, ми розуміємо, хто він, які він має подарунки, має він мітру, має спеціальний хрест, два хреста, три хреста. Бачите, брак релігійної освіти. Поїхали далі. Ага. Отут у нас оця частинка, тут насправді герб України і лілейка. І якщо вона є отут з правого боку, то означає, що та дівчинка склала обіцянку пластову, так? І вона відтепер дійсним членом. Перед тим, як скласти обіцянку, нам треба пропластувати як мінімум рік. Отой значок можна висити також на береті. Оті прапори, коли створюється юнацький курінь, в кожного пластового куреня є свій. Є свій. Свій корінний стяг. Спортсмен завел цього баскетбол, нічого цікавого, але в нас тут є
якийсь вирідний.
Цікаво це.
Баскетбол, футбол.
Найцікавіше той хрест, котрий в нього нашив. Є такий табір «Своєрідний легіон». Той табір засновано, значить, на нього приїжджають зі всього світу люди. І що цікаво, що засновником табору є наш тернополянин, дуже цікавий такий чоловік Микола, обов'язково Ніну познайомлю з Миколою, я думаю, що він багато чого допоможе. Там регіон більше військового спрямування, так? Тобто діточки наші, новаки туди не їздять, їздять вже починаючи юнаки, сеньори. От і оця Богданик з ним з собою, там бігає по природі, в болоту місце.
За мною мало хто доженя.
І що саме цікаве в пласті? В пласті, дивіться, ми всі один до другого на ти. Тобто уявіть собі, що ваш маленький Сергій каже: друже Богдане, подай мені, будь ласка, на тиші. Де моя мисочка? Ну, фантастика. А оцю як сподобається. Рома.
Я вже замовляю, що парести. Або спіється, Аня.
Ну, ще раз, так, щоб ці не чули, Пласт – добровільна організація. Ви не мусите туди йти, ну, при бажанні.
Але вона необхідна, я зрозумів, пане Степан.
Необхідна,
бо виховує справжнього юнака, мужчину, патріота, який може орієнтуватись на місцеві
безпеки. Ну, ще всім.
Ваші діти висловуватися ще.